Teyyar Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2020-nji ýylyň 24-nji awgusty hepdeniň duşanda güne. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çağıryarys. Ozaly täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Fehra tanış edýärin. Belarus 23-nji awgusta Aleksandr Lukashenkanyň jedelli gaýtadan saýlanmagyna garşy has köp protestleriň geçirilmegine taýýarlanýar. Mundan bir gün öň Lukashenka ýurdun serhedinde günwatar güýçleriniň köpeljek döwbaradaky öňe sürmeleriniň arasynda Belarusyň ýaraglı güýçlerini ýokary hüşgärlik derejesine getirdi. 1994-nji ýyldan bäri häkimiýet başynda bolan Lukashenka 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawynda ýeňiji diýilip eýlan edilen bäri müňlerçe adam Belarus'un köçelerine çıkýar. Bu protestlerde 7000'den gowrak adam tutsak edildi ve yüzlerçe adam polisiýa tarapyndan urulup ýenjildi. Şuňky ýörüşiň öňe sirasynda polisiýa Minsk'a baryan ýollarda barlyklary geçirýän mahaly polisiýa ve goşun işgärleriniň şäheri eltilýändigi görüldi. Opozisiýa kandidaty Svetlana Tihanovskaya 22-nji awgusta eden çykyşynda Belaruslularyň öz hukuklary üçin göreşmeldigini ve Lukashenkanyň ýurdun harwy howpasynda da baradaky öňe sürmelerini üns bermeli däldigini aýtdy. Onuň bu çykyşy Lukashenkanyň Polşadaky we Litwadaky NATO goşunlarynyň Belarusyň serhedinin goloýunda çynlakaý harekete geçýändigini ýene öňe süren mahalyna gawat geldi. NATO bu aýplamalaryň esassyzdygyny aýtdy. Eýran urulup ýykylan Ukrayn ýolagçy uçurunyň gara gutularynda geçirilen derňek oňa 25 sekund ara kesme bilen iki raketanyň atylandygyny we birinji darwadan soň uçurdakylaryň henit hem diýildigini görkezýär diýýär. Eýranyň Raýat Aviasiýa Guramasynyň ýolbaşçysynyň 23-nji awgusta eýlan eden bu beýanaty ekipajyň kabinasyndaky ses we maglumat ýazgylarynyň mazmuny baradaky ilkinji resmi hasabatdyr. Bu maglumatlar öwrenmek üçin iýul aýynda Fransa iýerilipdi. Iran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dartgynlyk döwründe ýanwar aýynda Tehran Ukrainanyň howa ýollary kampaniýasyna degişli uçary tötenleýin urup ýere gaçyrandygyny aýtdy. Uçurdaky 176 adamyň hemmesi öldi. İlkinji raketa uçary gelip degenden 19 sekund geçen soň kokpitiň içindäki pilotlaryň sesleri ýolagçylaryň diýildigini görkezýär. 25 sekunddan soň ikinji raketa uçary degdi diýip Iranyň döwlet telewizionyasy Tawraç Dehgani Zanganehiň lerini titirledi. İslam revolüsiýasynyň gorawçylary korpusynyň howa goranş güýçleri Ukrainanyň halkara howa ýollarynyň uçuryny 8-nji ýanwarda Tehran aeroportundan asmana galyp Kiýew tarap ugur alanda urup ýykdy. Eýran bu hadisanyň goşudyrnak içinde weýrançylykly ýalňyşlyk bolandygyny aýtdy. Aleksey Navalnyň sağlyk bejergisini alýan Berlin hassahanasy 22-nji awgusta Lukmanlaryň Rus oppozisiýa syýasatçysynda giň gerimli anyklaýyş synaglaryny geçirip başlandygyny ma'lum etdi. Keselhana synaglaryň wagt talap edýändigini aýdyp, köpçülige ýaýradan tweetinde synaglar tamamlanandan we maşgala bilen maslahatlaşylandan soň Lukmanlaryň kesel we görülmeli bejeriş çäreleri barada kommentary berjekdigini hem bellidi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Rus prezidenti Vladimir Putin'in yiti siyasi tanqidçisinin koma düşmeginin yanı huşsuz halda yatmağının sebebini anıqlamağın mühümdüğünü aytdı. Navalny zəhərlənmə gümanı aslında becerge alyan Sibirin Omsk şəhərinəki ketilxanadan tiz kömök uçur vilən Berlin'e getirildi. Navalny üçün xüsusi uçur iyi veren Nemis cemiyetçilik quramasının başlığı Jaka Bizilc, Nathan'ın yağdayının uçuş vaqtında ve gelende durnuklu bolunduğunu aytdı. Navalny'nin maşalatı ve yaranları onu qısağlı beceri üçin Germaniya geçirmek tağallasını ettiler. Yönüne asağı beceriyen Rus Lukmanları onun yerinden qozolup bilinmecektigine. Yağdayının ören ağırdığını aydıp, Kreml tanqiyçisinin Omsk'daki ketelhanadan çıkmağına bir neçe sağıtlap yol bermediler. 23-nji awgusta Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýa goşunlary Irak'ın Taci harby bazasından çykyp, Bagdadyň kontrollugyny Irak'ın howpsuzlyk güýçlerine tapşyrdy. Bagdadyň 20 kilometr demirgazygynda yerleşýän bu baza soňky aýlarda Eýran tarapyndan goldanylýan söwüşçiler tarapyndan raketa hüjümleri amala aşyrylypdy. Şol hüjümlerde ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky goşunlar nyşana alınypdy. Koalisiýanyň harby işgärleriniň geçirilmegi Irak hökümeti utoşdurulan uzak möhletli planın bir bölüğüdür deyilip, koalisiýanyň beýanatynda Taci lagerinde 2000 çenli koalisiýa agzasynyň bolundygy, olaryň aglabasynyň şu tomuz gidendigi hem bellenilýär.